That's your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the books of love will open up to never sin. Take this broken wing. You got to learn to fly. Learn to live to love so free. And when we hear
Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη στην κονσόλα. Διαδέχτηκε την Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Τελικά, για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, θα έλεγα ότι ο αθλητισμός είναι πάντα δίπλα μας, πάντα αρρωγός. Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα από την κυρία Μαμελετζή για την ευεργετική επίδραση που έχει άσκηση στο Αλτσχάιμερ, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Αφού λοιπόν καταφέρνει και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ασθενών αυτών. Όμως ποτέ δεν είναι αργά να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας. Έτσι όμως, όσο πιο νωρίς μπει, τόσο μεγαλύτερα, αντιλαμβάνεστε, θα είναι και τα ωφέλη τα οποία θα βιώσουμε. Και για του λόγου λοιπόν το αληθές, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας μια αγαπημένη μας αθλήτρια, ένα κορίτσι που απολαμβάνει τα καλά του αθλητισμού για πάνω από μια δεκαετία. Είναι η Ζωή Ανδρικοπούλου, τρέχει από τα 14 της, από πολύ μικρή ηλικία δηλαδή κατάβλαβε ότι ο αθλητισμός και δει το τρέξιμο είναι αυτό που τη γέμιζε χαρά, που την έμαθε να μην τα παρατάει ποτέ. Και σήμερα λοιπόν, 10 χρόνια μετά, πανελληνιονίκησε πλέον στα 1500 και στα 3 χιλιόμετρα στις στίπλες στις γυναίκες, στις νεάνιδες μάλλον, δεύτερη στο πεντάρι, τρίτη επίσης στα 3 χιλιόμετρα στίπλες στις γυναίκες, έχει σίγουρα πολλά να μας πει, καθώς αυτό της το βίωμα θέλει και πλέον ως γυμνάστρια να το μεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους. Η Ζωή λοιπόν Ανδρικοπούλου είναι κοντά μας και την καλωσορίζω. Ζωή.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορώ και βρίσκομαι στην εκπομπή.
Καλώς ήρθες.
Είναι τιμή μου.
Καλή χρονιά καταρχήν σου εύχομαι, με υγεία πάνω απ' όλα και με πολλές αθλητικές επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, επειδή ο κορονοϊός 2 χρόνια πραγματικά μας έχει κάνει τη ζωή μας άνω κάτω, έτσι, και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό, θέλω καταρχήν να σε ρωτήσω αν την έχεις γλιτώσει μέχρι αυτή την ώρα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος που δεν θα κολλήσει. Την έχεις γλιτώσει?
Ναι. Δυστυχώς όχι, κόλλησα πέρυσι πριν τον αγώνα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού. Οπότε είχα βγάλει όλη την προετοιμασία μου και δεν μπόρεσα να τρέξω τον αγώνα. Το πέρασα αρκετά δύσκολα. Ένα μήνα ήμουν στο κρεβάτι με δέκατα κάθε μέρα. Οπότε έμεινα πολύ πίσω και για το καλοκαίρι πέρυσι.
Μπορώ να καταλάβω πραγματικά, γιατί αυτό το οποίο ζούμε εμείς, εσείς οι αθλητές το ζείτε ακόμη πιο έντονα, έτσι, γιατί όπως μας λες και όπως γνωρίζουμε κιόλας, υπάρχουν προβλήματα και με τους αγώνες, έτσι, και με τα ταξίδια, και ανάλογα με την κατάσταση και τα κρούσματα αλλάζει και ο προγραμματισμός, Ζωή, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Τελευταία στιγμή ακυρώνονται αγώνες, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε για προετοιμασία, είμαστε έτοιμοι για κάποιον αγώνα και δεν μπορούμε να κατέβουμε, και όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία μας, γιατί έχεις βγάλει μια προετοιμασία, έναν όγκο προπόνησης τεράστιο και τελευταία στιγμή δεν μπορείς να αποδώσεις τον αγώνα, να κατέβεις να αγωνιστείς. Είναι ψυχολογικά, επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά προέχει υγεία πρώτα.
Καλά,
απ' όλα.
Σίγουρα. Ξέρω ότι μαζί με τον συναθλητή σου, τον Γιώργο τον Τάση, είχες κανονίσει, είχες προγραμματίσει μέσα στο Γενάρη να πάτε για προετοιμασία στην Κένια.
Ναι, ήταν να πάμε στη Κένια για προετοιμασία. Ευτυχώς δεν κλείσαμε τα εισιτήρια, γιατί πλέον δεν μπορείς να πετάξεις προς Κένια. Ο συναθλητής μου κόλλησε COVID στην πορεία, οπότε...
Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσατε να πάτε.
Ναι, ευτυχώς δεν το κλείσαμε. Βέβαια, στεναχωριέμαι, γιατί η Κένια είναι ένας προορισμός και είναι και... που Εγώ το αγαπάω πραγματικά. Κάθε φορά που πηγαίνω Αφρική για προετοιμασία, γυρνάω με άλλη ψυχολογία. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Και λυπάμαι που φέτος, λόγω της κατάστασης, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί.
Δεν πειράζει όμως. Το θέμα είναι, όπως είπες, προέχει η υγεία. Η προετοιμασία βεβαίως συνεχίζεται. Βέβαια, είπαμε ότι προετοιμάζεστε για αγώνες χωρίς να είστε σίγουροι τι μελιγενέστε. Και αυτό σίγουρα είναι ψυχοφθόρο για εσάς αθλητές και επικίνδυνο βεβαίως και για τους τραυματισμούς, ειδικά την περίοδο της καραντίνας, για κάποια αθλήματα βέβαια. Εσείς νομίζω δεν είχατε και ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπορούσατε να βγείτε και να τρέξετε.
Εννοείται, ναι.
Λοιπόν, ο στόχος, Ζωή Ανδρικοπούλου, είναι το Πανελλήνιο Κλεισό Στίβου τέλη του επόμενου μήνα.
Στόχος για το χειμώνα είναι να κατέβω σε κάποια meeting στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχω κανονίσει 4-5 Φεβρουαρίου στη Βουδαπέστη, σε ένα meeting που θα είναι το Σαββατοκύριακο, και από εκεί και πέρα ψάχνω στη Γαλλία κάποια meeting. Για το Πανελλήνιο Κλειστού, εδώ στο ΣΕΦ είμαστε ακόμα με ερωτηματικό, καθώς βρίσκονται οι σύλλογοί μου σε διαμάχη στα δικαστήρια, οπότε δεν μπορώ να κατέβω σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Α, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο που ακούει ότι εσύ πλέον ανήκεις στον αθλητικό όμιλο Μυκόνου.
Ναι, στη Μύκονο, ήμουν στην Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη δεν μου δίνει το δελτίο μου για να φύγω, οπότε υπάρχει μια διαμάχη που, αν δεν λήξει πριν το κλειστό, δεν μπορώ να κατέβω να αγωνιστώ, το οποίο είναι και αυτό ένα γεγονός που και αυτό με στεναχώρησε, γιατί κάνω προετοιμασία και δεν μπορώ να συμμετάσχω σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν πειράζει όμως, θα το παλέψω με κάποια meeting στο εξωτερικό, για να μπορέσω να κάνω κάποια ατομικά ρεκόρ που θέλω.
Και να διατηρήσεις τη φόρμα σου.
Εννοείται, εννοείται. Και ο βασικός στόχος είναι το καλοκαίρι, το Πανελλήνιο ανοιχτού στίβου.
Ζωή Ανδρικοπούλου, έχεις μετάσχει σε πολλές αποστάσεις, έτσι, από τα 800 και πάνω, 1500, 3 χιλιόμετρα στίπλ, όλες τις μεσαίες αποστάσεις δηλαδή, αλλά πλέον και πεντάρια. Έχεις αρχίσει σιγά σιγά να επικεντρώνεσαι προς τα εκεί, προς τα αγωνίσματα δηλαδή της αντοχής. Ποιο αγώνισμα πιστεύεις ότι σου ταιριάζει έτσι περισσότερο, γιατί βλέπω ότι φλερτάρεις τον τελευταίο καιρό πολύ με τις μεγάλες αποστάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι γενικά από όλους τους προπονητές που έχω περάσει και αυτή τη στιγμή που είμαστε με τον Τάκη το Γερακό μαζί, βλέπουν όλοι ότι έχω μια κλίση στα 5 χιλιόμετρα. Εμένα πάντα μου άρεσαν και τα 1500 και τα στίπλ. Το στίπλ το θεωρώ από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα στο στίβο, γιατί συνδυάζεις πάρα πολλά πράγματα, ταχύτητα, αντοχή, αλτικότητα, τεχνική, στα εμπόδια, τα πάντα. Θεωρώ ότι το αγώνισμα που μου ταιριάζει είναι το πεντάρι. Mm-hmm. Με βάση από όλα αυτά τα αγωνίσματα που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Και μου αρέσει αρκετά.
Θα μπορούσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ρωτάω για τις μεγάλες αποστάσεις και ρωτάω για το αν θα μπορούσαμε να σε δούμε ακόμα και σε μαραθώνιο. Το έχεις σκεφτεί?
Ναι, είναι ένας στόχος. Μελλοντικά θα ξεκινήσω να τρέχω μαραθώνιο. Θέλω να το δοκιμάσω σαν εμπειρία. Ξέρω θα είναι αρκετά δύσκολο, αλλά μελλοντικά ναι, θα το γυρίσω στο μαραθώνιο.
Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τώρα, πότε και πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σου? Πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκίνησες?
Όταν ξεκίνησα πρώτη ηλικίου. Πριν από αυτό όμως είχα ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, 4-5 ρυθμική. Είδα ότι όμως ότι ήμουν αρκετά για την ηλικία μου και δεν ήμουν τόσο ευλίγιστη όσο άλλα κορίτσια, οπότε οι γονείς μου με πήγανε 6 χρονών στο τένις.
Μάλιστα.
Μέχρι πρώτη Δευτέρα γυμνασίου έπαιζα τένις. Έφυγε η δασκάλα μου μόνιμα στη Γερμανία, οπότε μετά μέχρι πρώτη ηλικίου δεν έκανα κάποιο αγώνισμα, κάποιο άθλημα, μέχρι που με καλέσανε στο σχολείο να συμμετάσχω σε περιφερειακό ανωμάλου δρόμου, σε πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, και είδα ότι με λίγη προπόνηση που προσπάθησα να κάνω μόνη μου εκεί που έμενα στα Καμένα Βούρλα, τα πήγαινα πολύ καλά, έπαιρνα μετάλλια στα πανελλήνια.
Έβγαινες πρώτη με λίγα λόγια.
Ναι, ναι. Πήρα και τα μόρια για τα ΤΕΦΑ, γιατί πάντα ήθελα να σπουδάσω γυμναστική ακαδημία. Απλά τα πρώτα χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί έμενα στην επαρχία, δεν είχα κάποιο στάδιο, έτρεχα στο δρόμο είτε στην παραλία είτε στην παλιά εθνική οδό, στα Καμένα Βούρλα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο και είναι και μια κλειστή κοινωνία, οπότε όλοι επειδή με βλέπαν ότι μόνο με αυτό ασχολούμαι και ήταν, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση τις περισσότερες φορές, εκτός από καθημερινές που είχα και φροντιστήρια, με βλέπαν που ασχολούμαι μόνο με αυτό και πολλοί στο χωριό με θεωρούσαν και τρελή. Συγκεκριμένα έχω και ένα παράδειγμα.
Δεν υπήρχαν δηλαδή άλλα παιδιά, έτρεχες μόνη σου, αυτό θες να μας πεις?
Ναι, μόνη μου, ούτε γήπεδο, ούτε προπονητές, τίποτα. Ήμουν απλά εγώ, ο εαυτός μου, στο δρόμο έξω να τρέχω. Οπότε τους ήταν ιδιαίτερα περίεργο αυτό. Και συγκεκριμένα θυμάμαι χαρακτηριστικά που κάνω διατάσεις σε ένα κάγκελο στην παραλία μετά από το τρέξιμό μου και έρχεται μια γιαγιά και μου λέει «Μήπως χρειάζεσαι βοήθεια, έχεις χτυπήσει, να φωνάξω κάποιον». Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν περίεργη κατάσταση επί 3 χρόνια. Μετά όμως πέρασα γυμναστική ακαδημία, ήρθα στην Αθήνα, άρχισα να τρέχω σε στάδιο επιτέλους, γιατί τα 3 αυτά χρόνια δεν είχα τρέξει σε στάδιο.
Άλλος κόσμος, έτσι.
Ναι, άλλες εγκαταστάσεις, καμία σχέση με αυτό που είχα ζήσει στην επαρχία. Και άρχισα σιγά σιγά και με προπονητή να κάνω ειδική προπόνηση για 1500-800 στην αρχή.
Πάντως να σου πω ότι εγώ νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί στην εφηβεία, που όλοι ξέρουμε πώς είναι η ηλικία αυτή, να κάνει μόνο του αθλητισμό χωρίς έτσι, ιδιαίτερη βοήθεια και χωρίς παρέα κιόλας, έτσι. Και να κάνει ένα τέτοιο άθλημα, το οποίο οι αποστάσεις γνωρίζουμε όλοι ότι είναι λίγο, ειδικά και τα παιδιά, λίγο βαρετό.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται για σένα όχι όμως. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποιο ήταν το κίνητρό σου.
Είχα στόχο να πάρω τα μόρια αρχικά για να περάσω τα τεφά και μετά επειδή πλέον είχα κολλήσει το μικρόβιο που λέμε, ήθελα να βελτιωθώ, να μπω εθνική ομάδα στην ηλικία μου, δηλαδή ο στόχος μου μετά ήταν να βάλω το εθνόσημο για να μπορέσω να συμμετάσχω σε βαλκανικό πρωτάθλημα, δηλαδή έβαζα σιγά σιγά μικρούς στόχους. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί εσχόλαγα από το σχολείο 1 και 4, πήγαινα κατευθείαν προπόνηση γιατί μετά μέχρι το βράδυ είχα φροντιστήρια και μετά τα φροντιστήρια 11 η ώρα το βράδυ μπορεί να έκανα και κάποια ενδυνάμωση σπίτι μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά μοναχικό γιατί δεν είχα ούτε προπονητή δίπλα μου, όχι συναθλητές να τρέχουμε μαζί, αλλά θεωρώ ότι η θέληση που είχα σε εκείνη την ηλικία ήταν και το μεγαλύτερο κίνητρό μου για να μπορώ να το κάνω καθημερινά. Ας πούμε, 5 ημέρη δεν πήγα ποτέ. Έκατσα αυτές τις 5 μέρες και έκανα διπλές προπονήσεις για να είμαι έτοιμη να αγωνιστώ για να μπορέσω να μπω εθνική ομάδα. Τότε για μένα ήταν τεράστιο το ζήτημα να μου δώσουν τα ρούχα της εθνικής ομάδας για να κατέβω με την εθνική ομάδα να τρέξω ένα βαλκανικό πρωτάθλημα. Ήταν όνειρο ζωής.
Τα κατάφερες όμως, μπράβο σου.
Τα κατάφερα, ναι, και σιγά σιγά θέτω και άλλους καινούριους μικρούς στόχους.
Μια ζωή χιλιόμετρα λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω τι σε έχουν μάθει τα χιλιόμετρα και ο αθλητισμός όλα αυτά τα χρόνια ζωή Ανδρικοπούλου. Τι σου έχουν προσφέρει στη ζωή σου?
Πειθαρχία σίγουρα, υπομονή, θέληση να πιστεύω σε μένα, να θέτω στόχους και να τους καταφέρνω. Αυτά είναι τα βασικά που μου έχει προσφέρει και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Για μένα πλέον είναι ανάγκη.
Το στάδιο, να υποθέσω, το θεωρείς πλέον δεύτερο σπίτι σου?
Ναι, βρίσκομαι αρκετές ώρες πλέον στο στάδιο, όχι μόνο για την προπόνησή μου, αλλά επειδή προπονώ και αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να βάλουν στη ζωή τους τον αθλητισμό, να τρέξουν κάποιο μαραθώνιο, να τρέξουν κάποιο 5-10. Δηλαδή, για μένα η ικανοποίηση είναι, πέρα ότι να πετύχω τους δικούς μου στόχους, είναι και άλλοι άνθρωποι να βάλουν στη ζωή τους τον αθλητισμό, να το αγαπήσουν, και εγώ να προσφέρω ένα λιθαράκι σε αυτό.
Αν έτσι προσπαθήσεις να δεις λίγο το χρόνο πίσω, από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα, η πιο ευτυχισμένη στιγμή που έχεις καταγράψει στον αθλητισμό, ποια θα έλεγες ότι είναι?
Θεωρώ ότι είναι όταν κέρδισα τα 1500 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων. καθώς προερχόμουν από ένα χειρουργείο στο πόδι που μου είχαν βάλει και μία βίδα, γιατί είχα πάει για προετοιμασία στα Πυρηναία, μου είχε γυρίσει το πόδι και χρειαζόταν χειρουργείο, ήταν άσχημο. Και μέσα σε 3 μήνες το καλοκαίρι, με 3 μήνες προπόνηση, κατάφερα να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για μένα ήταν η πιο συγκινητική στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο η προετοιμασία που είχα κάνει, που ήταν πολύ λίγη, αλλά ήταν η θέληση, που το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να μπω και θα κερδίσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ήταν αυτή η τόσο μεγάλη θέληση που είχα και τα κατάφερα.
Και τα κατάφερες. Και η πιο δύσκολη είναι αυτή που μόλις μας είπες, δηλαδή αυτός ο τραυματισμός τότε στα Πυρηναία.
Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν, ναι, που είχα φύγει για προετοιμασία και μέσα στο δάσος που ήμουνα με κάποιους συναθλητές μου Ισπανούς, έσπασε το πόδι μου, έχασα 7 μήνες. Με 2 χειρουργεία, γιατί μετά αφαιρέσαμε και τη βίδα, γιατί δεν μπορούσε να μείνει στο σημείο που ήταν. Και πέρασα αρκετά δύσκολα εκείνη την περίοδο. Βέβαια από τότε ξανά είχα τραυματισμό, αλλά δεν ήταν το ίδιο δύσκολο.
Ζωή Ανδρικοπούλου, με το χρονόμετρο έχεις καταφέρει να συμφιλειωθείς ή είναι ο μεγάλος αντίπαλος?
Όχι, είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Πάντα ζητάω κάτι καλύτερο. Πάντα θα θέλω να δείχνει όσο γίνεται λιγότερο. Οπότε δεν νομίζω να συμφιλειωθούμε ποτέ.
Θα είσαστε αιώνιοι εχθροί, έτσι?
Εννοείται.
Λοιπόν, τώρα επειδή είπαμε λίγο στο ξεκίνημα ότι είχες προγραμματίσει να πας για προετοιμασία στην Κένυα, αλλά λόγω των καταστάσεων αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έχεις πάει όμως, αν δεν κάνω λάθος, το 2016?
Ναι, είχα πάει το 2016, ήμουνα 19 χρονών τότε. Ήταν απίστευτη εμπειρία, είχα πάει για 45 μέρες.
Πώς ήταν τα πράγματα, αλήθεια, τι είδες, τι βίωσες εκεί?
Εκεί αρχικά είναι ένα χωριό, το Ήτεν, που είναι στα 2.400 υψόμετρο. Αρχικά βίωσα αρκετά δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν είχα ξανανέβει σε υψόμετρο, πόσο μάλλον σε τόσο ψηλό υψόμετρο. Οπότε είχα πονοκεφάλους, ζαλάδες μετά το τρέξιμο. Την πρώτη εβδομάδα πέρασα αρκετά δύσκολα. Μετά συνήθισα. Είδα πάρα πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι. Είδα ανθρώπους... Μπορεί και 200 άτομα το πρωί όταν έβγαινα από το σπίτι και τρέχανε στο δρόμο, το οποίο δεν το βλέπεις πουθενά, εκτός από εκεί.
Αθλητές όλοι αυτοί ή απλά και μόνο όλοι γυμναζόντουσαν έτσι για την ευεξία τους?
Όλοι αθλητές. Το στάδιο, δεν θυμάμαι, μπορεί να έχει 150 άτομα μέσα και να κάνουν προπόνηση. Υπήρχε ομαδικό πνεύμα, δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικοί όλοι μεταξύ τους. Σε βοηθούσανε, βοηθούσανε και εμένα που δεν ήμουνα, ούτε είμαι στο επίπεδό τους. Πολύ φιλικοί, πολύ απλός τρόπος ζωής, απλά φαγητά, τρώγαμε δηλαδή είτε όσπρια, είτε κάποιο κρέας, όχι συνέχεια, και αυτοί δεν τρώνε συνέχεια κρέας. Όλα γάλα το βράζαμε, δηλαδή ήτανε... Πολύ απλά τα πράγματα.
Ουγγάλι έφαγες όμως?
Έφαγα, ναι, και αυτό, τα πάντα. Βασικά τρώγαμε ό,τι είχαν εκεί τοπικά. Μπορούσες να βρεις και πιο ευρωπαϊκά φαγητά σε κάποια ξενοδοχεία, αλλά προτιμήσαμε να φάμε τοπικά όπως τρώνε. Είναι συγκεκριμένα τα φαγητά, ουγγάλι, τσαπάτι, όλα αυτά, και τρώγαμε αυτά. Έχουν ένα στάδιο με ταρτάν, κάναμε κυρίως σε στάδιο με χώμα. Τώρα νομίζω το κατασκευάζουν κιόλας να γίνει και αυτό ταρτάν. Ήταν πραγματικά, αξίζει.
Σχολείο φαντάζομαι, έτσι, σχολείο μεγάλο.
Σχολείο μεγάλο, ναι. Και η νοοτροπία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και ο τρόπος που σκέφτεται, το mentality που λέμε, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πραγματικά παίρνεις πάρα πολλά πράγματα από αυτούς και αξίζει κάποιος να πάει να μία φορά στη ζωή του να επισκεφτεί αυτά τα μέρη.
Και πώς επιστρέφεις, αλήθεια, μετά από Κένυα, σωματικά, αθλητικά, πώς είσαι προπονητικά, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι?
Εγώ εκείνη τη χρονιά τα είχα κερδίσει όλα. Όταν γύρισα έτρεξα Πανελλήνιο Ανωμάλου Δρόμου, Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τελευταία 2 χιλιόμετρα μπορεί να μίλαγα κιόλας. Είναι λες και κουβαλάς μια φιάλη οξυγόνου μαζί σου. Είναι το φυσικό μπουστάρισμα που λέμε, γιατί προέρχεσαι από το υψόμετρο που έχεις έλλειψη οξυγόνου, ανεβαίνουν τα αιματολογικά σου και έρχεσαι εδώ κάτω και...
Και πετάς.
Ναι, mm-hmm. ναι.
Ζωή Ανδρικοπούλου, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο μεγάλο σου αθλητικό όνειρο. Τι θα ήθελες λοιπόν να κάνεις τα επόμενα χρόνια στον αθλητισμό?
Βασικός μου στόχος είναι να βελτιώνουμε χρόνο με το χρόνο. Δεν θα ήθελα ποτέ να μείνω στάσιμη, με ενδιαφέρει η εξέλιξή μου. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουν όλοι στο βάθος του μυαλού τους, όλοι οι αθλητές, είναι να συμμετάσχουν σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρο, θεωρώ, όλων μας. Από εκεί και πέρα θέλω να συμμετάσχω σίγουρα σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να φτάσω κάθε χρόνο όσο γίνεται και πιο μακριά. Αυτό είναι το βασικό μου στόχος και κίνητρο για να μπορώ να συνεχίσω.
Είσαι πολύ νέα, έχεις ταλέντο, έχεις και πάρα πολύ χρόνο στη ζωή σου μπροστά για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις πραγματικά κάθε σου όνειρο. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, αναφορικά με την άσκηση και το ωφέλη της μέσα από τα δικά σου μάτια και με την ιδιότητα βεβαίως όχι μόνο της αθλήτριας, αλλά και της γυμνάστριας.
Εγώ θέλω να πω στα νέα παιδιά να θέτουν στόχους, να έχουν όνειρα, να γυμνάζονται όσο μπορούν, γιατί βλέπουμε πλέον ότι η κοινωνία εξελίσσεται λίγο... διαφορετικά, δηλαδή δεν γυμνάζονται πολύ, προτιμούν άλλους τρόπους ψυχαγωγίας, οτιδήποτε, δηλαδή πρέπει σιγά σιγά και τα νέα παιδιά, οι γονείς να τα εντάξουν σε κάποιο άθλημα, γιατί αυτό πρέπει να τους γίνει τρόπος ζωής.
Να έχουμε με λίγα λόγια τον αθλητισμό στη ζωή μας και να κάνουμε
ναι.
εφόρου ζωής αθλητισμό, έτσι να από το... Όσα χρόνια περισσότερα είμαστε μέσα στον αθλητισμό, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Είναι το μόνο σίγουρο.
Εννοείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή Ανδρικοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις υγεία και έτσι να διατηρήσεις αυτό το άσβεστο πάθος που έχεις για τον αθλητισμό και για το τρέξιμο.
Ευχαριστώ πολύ.
Μέχρι τα βαθιά σου γεράματα.
Ευχαριστώ.
Να έχεις κουράγιο πάντα να τρέξεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.